Я Даша Кузяла.
А я Кирило Безкоровайний.
Ми співзасновники науково-популярного медіа «Куншт», і це перший епізод подкасту «До ворожки не ходи», у якому ми, озброївшись науковим методом і здоровим глуздом, говоритимемо про містику, окультні течії, ворожіння, талісмани, астрологію і нумерологію. Подкаст створений за підтримки Українського культурного фонду.
Я вже дуже скучив, чесно кажучи, записувати подкасти, бо останній наш наративний подкаст називався «Пост правди», і якщо ви його не слухали, я дуже рекомендую. Це було весело. А от в цьому подкасті «До ворожки не ходи» ми спробуємо розібратися, що саме змушує людей вірити у конспірологічні теорії, як от про тіньовий уряд або пласку землю, про міфічні створіння на зразок чупакабри, або чому люди постійно бачать НЛО в повітрі.
І почнемо ми з того, що є основою всіх цих феноменів – магічного мислення. Отже, усім, хто з 11 років чекав і так і не дочекався листа із Гогвартса з совою, присвячується. Саме зараз у вас з'явиться другий шанс стати чарівником. Є одна річ, яку я ніколи нікому не розповідала. Річ у тім, Кирило, що я вмію читати думки. Твої теж.
Про Гаррі Поттера коротка історія, просто офтоп. Колись я в дитинстві порізав чоло випадково сторінкою від зошита. І я думав, що в мене з'являться надздібності, і я бігав за олівцем і відкривав алагаморою двері. Але чомусь вони такі не відкривалися. Ну окей, добре, давай, що ти там підготувала? Я вже прям не можу дочекатися, як ти будеш читати думки.
Я не буду поглиблюватися в історію того, як ти умудрився порізати зошитом собі лоба, але я збираюся зараз показати, як я читаю думки, в тому числі твої. Розумію, що ви, мабуть, слухаєте це у вільний час і не дуже хочете напружуватися, але я вас дуже попрошу зробити мені послугу і порахувати дещо подумки. Уявіть собі будь-яку цифру, яка вам подобається, більшу за одиницю.
Окей, стоп, давай, я ж буду це робити.
Давай.
Ну, допустимо, я уявив.
Уявив. А тепер помножте її на 9. Є, Кирило?
Тепер треба згадати таблицю множення. Де той зошит, яким я порізався? Треба перевернути його на іншу сторону, подивитися. Табличку множення на 9. Добре, я помножу тебе далі.
Тепер додай дві цифри, з яких складається це число.
Окей, додав.
А тепер відніми від нього 3.
Є.
Наступний крок. Подумай про букву нашого алфавіту, який відповідає отримана вами цифра.
Треба ще згадати алфавіт. Даша, ти що знущаєшся?
Ну, а що ти думав, що перший епізод буде легким?
Добре, я згадав, так.
Добре, а тепер подумай про країну, назва якої починається на цю букву.
Якщо треба, до речі, підказка нашим слухачам по алфавіту, то давай хоча б перші 9 букв скажу. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж. Це перші 9. Ну, добре, я придумав країну. Країна, правильно, на ту букву, яка відповідає цифрі.
Да. Далі, подумки, виокремити третю літеру цього слова і подумай про тварину, що на неї починається.
Ох, і ж задачки ти підготувала. Ну, Кирил. Добре, я зробив.
Супер. А знаєш що, Кирило? Про всяк випадок я тобі нагадаю, що в Данії носороги не водяться. Отак.
Воу, як ти це зробила?
Девід Блейн.
Клас.
Да, я знаю.
Слухай, це можна взагалі розважати кого хочеш. Розважатися в Інтерсіті можна замість наших роликів загадувати людям загадки.
Да. Якщо з Кунштом не складеться, піду в Інстаграм ворожки.
А ти розкажеш, чи правда, як ти це зробила, щоб всі тепер могли бути магами?
Ну, не зараз. Я потримаю трішки ще інтригу і скажу свій секрет в кінці цього епізоду.
Домовилася. А зараз разом із релігієзнавцем та автором телеграм-каналу «Обранці духів» Віталієм Щепанським вирішимо усилу давнину на голос наших пращурів.
Магічне мислення, власне, як от стверджує Девід Абрам, американський дослідник, магії дуже тісно пов'язано з навколишнім ландшафтом.
Ось як сам Девід Абрам пише про це. Майя в її, мабуть, найпервіснішому сенсі – це досвід існування у світі, що складається з безлічі інтелектів. Інтуїція, яка сприймає кожну форму. Від ластівки, що літає над головою, до мухи на травинці і самої травинки. Як форму зі своїм власним досвідом, сутність зі своїми пристрастями та відчуттями, хай навіть такими відмінними від наших. Коріння магічного мислення сягають глибокого минулого, коли людина ще не мислила себе господарем своєї долі і довкілля, коли на кожному кроці її підстерігала небезпека та невідомість, коли дощ намагалися викликати, задобривши норовливих богів танком чи жертвоприношенням.
Але в давніх українців це дуже тісно перепліталося з їхніми уявленнями взагалі про всесвіт, і світ як цілісний організм і життя, в якому вони є частиною цього організму. Для давніх українців магія або чари, вони швидше виконували функцію щось от на межі певного такого ритуального бачення, яке допомагало їм краще упорядковувати і розуміти цей всесвіт, в якому вони жили, явищ природи або, можливо, якихось аномалій, які от вони намагалися від себе або відлякати, або навпаки, можливо. Це могли бути якби незвичні якісь або тварини, або рослини, чи, можливо, навіть люди з якимись певними вадами. Починають з'являтися уявлення про вовкулаків або перевертнів, чи про русалок, мавок, потерчат, якщо це говорити про такий східнослов'янський фольклор, який до нас дійшов.
Ти знаєш, одна із моїх улюблених історій – це історія про англійське слово «дізастер», яке означає катастрофу. Тому що якщо його розкласти на частини, то воно означає погана зірка. Той самий корінь, як у словах астероїд, астронавт і так далі. Тому що наші прапрапращури, вони бачили зірку якусь погану, і вони думали, що їх якісь невдачі, незгоди, вони пов'язані саме з зірками. Оця магічна свідомість, вона вкорінилася навіть в мову. Це дуже цікаво.
Да, клас.
І дізастер – це не єдиний приклад. Магічне мислення допомагало нашим предкам пояснити навколишню дійсність, яка їх почасти лякала і спантеличувала. Чимало його атрибутів знаходять прояв у сучасності.
Можна просто для себе теж виділити велику кількість свят або традицій, звичаїв, які до цих пір зберігаються, коли ми можемо постукати тричі по дереву, коли щось намагаємося відвести, так би мовити, від себе негатив. Це теж якби елементи магічного мислення, чи коли ми там в будинку, в хаті ставимо дідух в різдвяні свята, це теж є магічним елементом. Уявлення, наприклад, про міфологію, логічний бестіарій магічних істот, вони повпливали на модерну літературу. Лісова пісня Лесі Українки до цих пір має свою актуальність, і книги перевидають, роблять комп'ютерні ігри або знімають фільми, мультфільми. І це все воно теж має певний зв'язок, безпосередній навіть зв'язок з магічним мисленням та уявленням саме давніх українців. І воно проявляється от в нашому такому повсякденні.
Елементи магічного мислення, як ми вже зрозуміли, відображаються у мові, коли ми говоримо про неживі предмети, так ніби вони наділені свідомістю.
Коли ми кажемо «сонце сходить і заходить», або «машина не хоче заводитись», чи там «комп'ютер не хоче працювати». І таким чином ці неживі предмети, вони мають здатність вступати з нами, як з людьми, в певну взаємодію. Або коли там постукати телевізор або комп'ютер, чи там вже ноутбук, теж він начебто може краще почати працювати. І ці якби елементи от магічного мислення, вони зберігаються навіть сьогодні.
Для давніх українців та й інших народів магічне мислення виступало своєрідним комунікаційним засобом зі світом, який їх оточував, напував і годував. Найбільший виклик йому кинули спершу просвітництво, а потім індустріалізація.
західна людина все-таки є конструктом, і сконструйований він був ще в 19 столітті, коли от з'являлась більшість наукових теорій. Людина до модерної епохи, вона жила в так званому зачеклованому світі. Тобто, коли все було наділено магією, духотвореністю, розвиток цивілізації, він починає розчекловувати світ. І розчеклування світу витісняється уявлення магії там в літературу, в поезію, в художню якусь діяльність, і в цьому плані, тобто, зникає оцей повсякденний такий вимір, тобто магії, начебто, що вона знаходиться завжди навколо нас, і з'являється оце уявлення, що магію можна здійснювати лише там конкретні дні, в конкретних місцях, здійснювати лише конкретні люди. Тобто таке уявлення з'являється саме теж в 19 столітті, тобто в час, коли розвивається наука та позитивізм і ці всі такі теорії, що навпаки намагаються світ пояснити як певний механізм, а не живий організм.
Минуле тисячоліття відтоді, як нашу планету вперше населили уявні приятелі й вороги, породжені тривогами первісної людини. За останні 200 років наша цивілізація зробила величезний крок уперед, суттєво розширивши з допомогою науки та технологій кордони відомого. Проте чимало Homo sapiens, навіть цілком освічених та розважливих, і в наші дні продовжують даватися до всіляких ритуалів, хоч і не мають серйозних підстав вірити в їхню ефективність. Психотерапевт Володимир Станчишин, який керує Центром психічного здоров'я «Лабораторія змін», пояснює це тим, що магічне мислення закодовано в нашій емоційній пам'яті, яка значно глибша за когнітивну.
Вона дуже глибша, ніж когнітивна пам'ять. Вона так дуже-дуже глибоко всередині в нас. До неї не доходить аналіз та ніби пояснення. Бо ми ж всі розуміємо, насправді, всі інтелігентні люди розуміють, що якщо їм перебіжить чорний кіт дорогу, нічого не станеться. Але емоційна пам'ять, вона кодувалася страхом. Нам в дитинстві казала бабушка, які ми вірили, бо ще не було когнітивного компоненту. Вона казала, тобі буде погано, якщо тобі чорний кіт перейде дорогу, станеться біда. Бо всі ці речі, вони закладалися в нами ще дуже з дитинства. Що ти кажеш дурне, хочеш накликати на себе біду? Та що ти таке говориш? Та Бога побійся. Ну ніби, що всі ці речі, вони в такому дитячому віці закладалися, що когнітивно ми ще не опрацьовували, що там Бог нічого нам за це робити не буде. Вони просто зафіксовані в тому шарі нашої психіки, куди наше когнітивне розмірковування, якщо і доходить, то дуже-дуже-дуже довго і дуже-дуже-дуже поволі. Зато поведінкове, просто зробити ритуал, це дуже швидко. Та ніби Бог, та ніби бабушка сказала, та ніби, що сплюнь три рази, перекинь сіль через плече, і все пропаде. І тоді ми це робимо, і нам здається, що нічого не трапляється. Я думаю, що 90% людей, які це роблять, розуміють, що вони це роблять тільки як дань ритуалу, але вони це кажуть ніби, ну, але, типа, це ж не важко.
Володимир Станчишин переконаний, що найпридатніша нива для магічного мислення – моменти кризи і непевності. Шкода від нього передусім у тому, що воно може продовжувати нав'язливі думки і навіть переростати у панічні атаки чи обсесивно-компульсивний розлад. Але є й користь.
Ці ритуали, вони магічні, вони не виконують своєї магічної функції. Але їхньою доброю складовою є те, що мозок може пройти цю ініціацію і втрапляти в нову для себе реальність. Так що я думаю, що при великих життєвих подіях воно може допомагати. Коли я зараз потраплю в якусь біду, то ці магічні речі, вони допомагають мені мати хоча б якусь нитку надії. Знаєте, я за щось тримаюся. Навіть якщо це, ну, ніби магічна нитка, і може вона не дуже, але якщо вона допомагає моєму тілу триматися, то я думаю, що це корисно.
Бувають ситуації, коли в нас щось дуже довго не виходило, а потім хоп і вийшло. Це видається приголомшливим збігом обставин на межі з містикою. Особливо, якщо це трапилося після того, як ви сходили, наприклад, до бабці Шептухи чи астролога. Але Володимир нагадує, що насправді цьому ми завдячуємо не якимось чарівним заклинанням, а в дуже багатьох випадках особливостям роботи нашого мозку.
Коли я приймаю рішення, я хочу змінити роботу, мій мозок автоматично починає шукати різні варіанти роботи в інформаційному просторі. І за який час я розумію, йолки, та я ж так легко знайшла роботу, я так переживала. Але це не магія, просто до цього мозок мав блок на тому, щоб шукати роботу. А тепер цей блок зняти, і мозок виконує просто свою функцію. І я знаходжу в інформаційному потоці те, що мені потрібно.
Ці властивості нашого мозку, як і дуже багато інших, довго були недооцінені. Ви, мабуть, знаєте, що впродовж тисячоліть людей цікавило питання, де душа, те, що робить нас нами. І вони, звісно, дійсно ж тривалий час шукали не там. Норвезька невролог та популяризаторка науки Кая Норденген у своїй книжці «Твій мозок – суперзірка» розповідає про цікавий факт, який мені видається досить показовим. Коли стародавні єгиптяни бальзамували померлих правителів, щоб підготувати їх до потойбіччя, вони з особливою обережністю вкладали серце назад у тіло. А от мозку просто намагалися позбутися. Даша, як ти думаєш, яким чином?
Так, ну, я думаю, що... По-перше, потрібно сказати, що всі, хто зараз їсть, відкладіть, будь ласка, їжу в сторону. Food warning.
Або якщо у вас хворе серце, будь ласочка, переключіть на 15 секунд вперед. Ну, це була лоботомія по-єгипетськи. Вони просто брали паличку, встромляли її через ніс, збивали мозок такої оголь-моголь до кашоподібної маси, а потім витягували його, просто-напросто викидали. Наскільки мозок важливий, люди зрозуміли відносно нещодавно, якщо брати до уваги весь проміжок розвитку нашої цивілізації. Нині ми знаємо, що саме завдяки нашому мозку ми, на відміну від інших тварин, створюємо і віримо в історії. І саме ця здатність зробила Homo sapiens найуспішнішим біологічним видом.
Історіям ми схильні довіряти навіть більше, ніж фактам. Як би ми всі не любили цей злощасний фінал, але тут доречно згадати слова Тіріона Ланністера із «Гри престолів». Що об'єднує людей? Військо, золото, стандарти? Історія. Немає у світі нічого могутнішого за хорошу історію. Нічого не може її зупинити. Ніякий ворог її не переможе. Ми любимо історії. І особливий вплив на нас мають ті з них, які ми почули ще у дитинстві. І в цьому мене запевнив Віктор Комаренко, нейрофізіолог і керівник освітнього напрямку нейромаркетингової дослідницької компанії Behavior. Таким чином, більшість рекламних роликів, які мають казковий і чарівний сюжет, мають також кращий комерційний ефект, бо вони проживаються. Люди повторюють їхні слогани і навіть жартома послуговуються ними. Згадаємо б хоча б «Бабусю, я знову літав у вісні» чи «Свято наближається».
Оці всі якісь казкові фантастичні сюжети, які використовуються в рекламних цілях, вони так чи інакше або в значній мірі пов'язані власне із тим періодом нашого життя, коли ми дуже любили казки і вірили казковим героям. Це дитинство. Відповідно, коли ми пригадуємо своє дитинство, як правило, у нас дуже позитивні спогади про цей період нашого життя. І зрозуміло, що такі от асоціації, пов'язані з нашим минулим, як правило, це щасливе минуле, коли ми були справді безтурботними, дуже багато приємних спогадів. І ці от відтворення цих от емоційного фону, емоційних переживань, які ми напряму пов'язуємо з конкретними казковими сюжетами чи з якимось узагальненими казковими героями, дозволяє нашому мозку справді нібито заново переживати позитивні емоції. А так виходить, що коли ми генеруємо позитивний емоційний фон, так будь-який емоційний фон, то підвищується активація мозку. А підвищення активації мозку дозволяє мобілізувати краще розумові наші здібності і ресурси, в тому числі фокус, увагу і пам'ять. Наш мозок завжди оперує інформацією, вибудовуючи якусь історію. Якщо ця історія справді є захоплюючою, цікавою, то відповідно і ми захоплюємось тим, що бачимо чи чуємо, ми фокусуємось, ми залучаємось, а це означає, що весь фокус розумових когнітивних ресурсів нашого мозку задіяний на те, щоб побачити, почути, створити якісь асоціації з якимись своїми минулими спогадами, своїм досвідом. Вмикається величезна складна махінерія розумових процесів, які врешті-решт приводять до того, що нам реклама така не лише подобається, але й краще запам'ятовується.
Суспільство знавців не цікавить, чим є магія і чи вона взагалі працює. Вона цікавить їх як мотиватор поведінки. Німецький мислитель Макс Вебер казав, що прогрес призвів до певного такого розчарування суспільства. Він та його послідовники вважали, що їхні сучасники стрімко втрачають інтерес до містики і окультних практик. Це, щоправда, було надто передчасним і радше огульним твердженням. Соціологиня Наталія Отріщенко зазначає, що віра в певні уявлення може мати раціональне підґрунтя, а може його і не мати. Найзахопливіше тут те, що вона змушує людей діяти тим чи іншим чином.
Свого часу, ще в кінці 19 століття, Джеймс Фрейзер виділив два основні типи магії. Перший з них називається імітаційна, тобто в основі цього типу магії полягає віра в те, що подібне викликає подібне. Скажімо, якщо ви будете носити в своєму гаманці якусь купюру, вона нібито має притягувати інші купюри. Або ж, якщо якісь ритуали із водою покликані, щоб з'явився дощ, якого давно не було в регіоні, це теж ніби нагадування в зв'язку води і дощу. Інший тип магії – він полягає в тому, що нібито речі, які колись були пов'язані між собою у минулому, зберігають цей зв'язок. Тут ми можемо думати про низку оголошень, які свого часу з'являлися в медіа, про те, що я вам розкажу майбутнє вашого чоловіка по його сорочці. Тобто, зв'язок між тим, що колись було частиною людини, і, відповідно, цей зв'язок зберігається. І через якісь певні дії, ритуали, зроблені в певний час певною людиною, можна досягнути того чи іншого результату. Дуже часто магію пояснюють у співвідношенні із релігією. Тобто ці дві сфери, вони так чи інакше говорять про зв'язок людини і сакрального, тобто чогось того, що є поза межами раціонального розуміння світу і раціональної уяви про те, як працюють речі. І, можливо, власне, через такі зіставлення можна значною мірою зрозуміти, чим є магія і шовше від протилежного.
Яка різниця між магією та релігією? Основна – це відстань у часі. Релігія апелює до таких цінностей, як спасіння, життя після смерті, карми, що охоплює як минуле, так і майбутнє людини. А магія ж націлена на дуже прикладні цілі, невіддалені у часі.
Умовно кажучи, я не певна, чи здам я успішну сесію. Мені потрібно зробити якийсь певний набір дій, який дозволить мені позбутися цієї тривожності і відтак бути більше впевненою у собі. І ця ціль, вона є дуже прикладною, вона є дуже осяжною, вона не стосується якихось абстрактних цінностей і вона дуже намацальна для людей. Є більш сприятливі моменти для залучення в ці практики, тобто так званий лімінальний час, тобто перехідний час, тобто той період, коли нібито відбувається певна зміна, чи то зміна сезонів, чи то зміна доби. Він, в принципі, вважається найбільш ефективним для магічних ритуалів, тому що це є частина нашої уяви про те, що зміна є сприятливим часом для того, щоб змінити щось самим. Тобто не тільки міняються пори року, а так само ми можемо вплинути на якісь зміни світу навколо нас або нас самих. Магія апелює до різних об'єктів, які мають певне культурне значення, тобто, скажімо, дзеркала, які є теж важливими артефактами в тих чи інших магічних ритуалах, або свічки, або ж, скажімо, полум'я. Також різні замовляння, різні слова і віра в те, що слово має силу, вона теж є дуже вкоріненою традиційно. Те, що сказавши певний набір фраз, ми можемо досягнути певного результату. Це так само, як віра у молитву, тобто яка теж є свого роду набором дуже важливих символічних слів, пов'язаних теж в певний спосіб і сказаних в певний час, вона може допомогти людям теж і справитися із тривожністю, може мати дуже інструментальні цілі за собою.
Наталія Отріщенко каже, що віра в магію дуже поширена там, де людям бракує певності щодо завтрашнього дня, де їм здається, що вони не можуть контролювати власне життя. Там, де є механізми досягнення цілей, і там, де людина за рахунок власної праці, власної наполегливості може цих цілей досягнути, там потреби в магії немає.
Отож, магія і забобони існують там, де людина довіряє волі випадку, а також там, де поряд існує сильне бажання досягнути мети і страх, що це бажання може не здійснитися. Коли ж цілі діяльності є досить чітко визначеними, і якщо їх можна досягнути інституційними способами та контролювати перебіг подій, тоді у магії і в різних забобонах немає необхідності. Натомість вони яскраво проявляють себе там, де є елемент хвилювання, непевності, ризику або ж небезпека. Забобони і магія підтримують в людині впевненість в успіхові дій, без якої вона не могла досягнути власних цілей, і саме в них людина черпає ресурси тоді, коли не може цілком довіряти звичним способам і засобам.
Класичний приклад – справи сердечні.
Вся ця історія про стосунки, про любовні стосунки особливо, які дуже важко піддаються контролю, вона теж є дуже добрим ґрунтом для появи низки магічних ритуалів. Тому що ми маємо дуже мало контролю над почуттями іншої людини. І, відповідно, магія – це ніби та чарівна ниточка, за яку хапаються ті люди, які мають мало певності в собі і мало певності в тому, що вони можуть досягнути бажаного результату. Якимись конвенційними методами, відповідно, вони звертаються до магічних ритуалів для того, щоб отримати бажане.
Крило, дивись, я ось на такий рецептик натрапила. Приворот в епоху смартфонів, значить. Існують привороти без використання свічок, крові та іншої магічної атрибутики.
О, Боже.
До них можна віднести приворот за допомогою телефону. Тут не потрібний фізичний контакт, який є важливим в інших любовних приворотах. Це відіграє важливу роль тоді, коли коханий повністю уникає вас і не буде з вами ані їсти, ані пити. Обряд не вимагає складних дій, не потрібно купувати безліч свічок та інших предметів для ритуалу, не потрібно йти у ліс чи до річки серед ночі і таке інше. Якщо ви часто обмірковували, як швидко приворожити хлопця, то цей варіант саме для вас. Обряд заснований на тому, що потрібно зробити дзвінок і сказати: «Роблю так, що з цього моменту ти мій будеш, мене любитимеш». Для таких дзвінків часто змінюють голос, слова говорять пошепки, щоб той, кого ви хочете приворожити, вас не впізнав. Отак.
Це такі кріперство, коли тобі хтось телефонує, починає говорити пошепки, такі фрази, і я думаю, що мене б це просто в ужас повергло.
Мене теж.
Є така традиція, що дівчата в ніч на Андрія з 12 на 13 грудня ворожать. Одне з ворожінь – це сісти перед дзеркалом, свічку поставити і вдивлятися в дзеркало, і там ніби можна побачити свого майбутнього чоловіка. От. Але насправді, якщо в нас в людини немає подразників дуже довго, то мозок сам їх вигадує. Мозок може складати картинки, які ми хочемо побачити, і в нас складеться ілюзія, що ми справді це бачили в дзеркалі, хоча насправді нічого не було.
Це Віталій Шевчук, вчитель фізики та астрономії і автор проєкту «Цікава наука», який популяризує серед школярів наукові знання про природні, фізичні та хімічні процеси на Землі і у космосі. Він наголошує, що переважна більшість народних прикмет – маячня і не засновані ні на чому. Утім, деякі з них правильні і легко пояснюються з точки зору науки. Ось, наприклад, одна із наших улюблених, про яку ви точно чули.
Ласівки літають нижче не тому, що вони відчувають якимись органами чуття, що буде дощ, а тому, що перед дощем, як правило, знижується атмосферний тиск і збільшується вологість. А комахи, на які полюють ластівки, перед дощем через високу вологість їхні крильця стають важчими. От їм важче ними махати, і тому вони літають ближче до землі. Плюс, коли, наприклад, гарна погода, світить сонце, то з землі завжди піднімається гаряче повітря вгору і піднімає з собою цих комах. Тому, коли погода гарна, суха, то комахи літають і внизу, і зверху, не тільки вони всюди літають. Але, звісно, ластівки, їм безпечніше літати вище. Але якщо зверху перед дощем комах немає, то вони мусять літати внизу.
Ще є прикмети про сонце і місяць.
Якщо сонце коли заходить і воно червоне, то значить на наступний день або вночі буде гарна погода. А якщо сонце заходить і воно таке, я не знаю, біло-сіре, то буде дощ. Коли сонце дійсно біля горизонта, вологість висока, в повітрі є велика кількість краплинок, тобто хмар може бути ще не видно, але крапельки води сконденсовані в атмосфері вже є великі кількості. І це добре видно, коли сонце заходить, коли ми можемо на нього дивитися. Бо коли сонце вгорі, воно дуже яскраве, ми на нього дивитись не можемо, то ми там не відрізняємо. Знімо, є волога в повітрі чи немає. А от при заході сонця, воно ще й кольорове, червоне, ми відрізняємо, коли воно червоне, коли воно таке ніби закрите якимось таким туманом. І це цілком очевидно. Тобто, чому справа не в сонці, звісно, а в земній атмосфері. Тобто, звідки, власне, і починається дощ. Або прикмета, що якщо ріжки місяця вгору дивляться, вгору так, і це зранку, то це обов'язково на холод. Але якщо трошечки подивитися, почитати книжку з астрономії, то виявиться, що зранку, коли місяць молодий і його річки дивляться вгору, то це буває лише в пізню осінь і взимку. А взимку в нас, як правило, холодно. Тому холодно не тому, що в місяці річки вгору, а тому, що зима на дворі.
Логічно. А мені ще пригадалося, як кажуть, що бутерброд завжди падає маслом вниз.
Так званий закон їстівної підлості. Все, що може піти не так, піде не так.
Ну, і цьому ж теж, правда, є пояснення?
Дуже проста причина. Напевно, якщо його замість масла намазати, наприклад, медом, то він теж з більшою ймовірністю впаде медом донизу. Причина виключно в центрі мас. Тобто бутерброд, який намазаний маслом, тепер його вага з одного і другого боку, маса, розподілена неоднаково. Там, де масло, маса більша. І будь-який об'єкт, коли падає, повертається важчим кінцем донизу.
Аналогічним чином, скажімо, воланчик для гри у бадмінтон падає носиком вниз.
Ось так, все розклали по поличках. А зараз, як я обіцяла, барабанна дробь, розкриття таємниці носорогів у Данії.
Нарешті!
Значить так, звідки я це все знала? Ватсон, це ж елементарно. По-перше, я використала простий арифметичний прийом. Я попросила вас помножити вашу цифру на 9. Загально відомо, що будь-яке число, отримане множенням на 9, якщо додати його цифри, дає 9. Віднявши 3, ви всі отримали 6. Шоста літера нашого алфавіту – Д. Країн, що починається на неї, не так вже й багато. І тут спрацьовує те, що зветься евристика доступності. Тобто ви обрали перше, що спало на думку. Щонайменше в 9 з 10 випадків люди думають про Данію. Третя буква цього слова – Н. І тут мало в кого в голові виникає, скажімо, нутрія чи там норка.
Я от загуглив зараз носач, ще є така тваринка. Дуже симпатична.
Так, носач – це дійсно дуже симпатична тваринка. Дякую, Кирило.
Ну, слухай, все зрозуміло, по поличкам ти розклала, ну, якби ніякої магії немає. І ми можемо після цього ще відправляти всіх дивитися TED-ток Девіда Блейна, який розказує про те, що величезними зусиллями, постійними репетиціями досягаються ці магічні трюки, а не якимись надзвичайними здібностями. Все чітко і зрозуміло.
Отак. І до ворожки не ходіть.
Супер, як ти завершила просто. Геніально. Я думаю, що можна завершувати просто кожен випуск і до ворожки не ходіть. Але знаєш, коли ми спілкувалися з Віталієм Щепанським, він сказав, що найміцніший зв'язок, який укріплює людину з магічним мисленням, це є неспроможність пояснити явища. Є такий термін навіть – вакуум інформаційний.
Угу.
Можна сказати, що магічне мислення, воно буде існувати до тих пір, доки буде залишатися цей ефект таємничості.
І антидотом тут якраз може виступити щира допитливість. Британський біолог та популяризатор науки Річард Докінс вважає, що ми можемо відчувати дивовижність світу і бути реалістами водночас. Магія, пише він, слово неоднозначне. Його можна трактувати як щось незбагненне чи як майстерність ілюзіоніста, а можна говорити і про зовсім іншу магію. Наприклад, поетичну, в основі якої захоплення дійсністю та життям, яке вона породжує. Ось як він її описує. Краса, що надихає, яка тим чарівніша чи осяжніша, бо ми можемо зрозуміти, як вона влаштована. На тлі цієї справжньої краси і реального світу надприродні заклинання та сценічні трюки здаються примітивними, позбавленими смаку. Магія реальності не є ані надприродною, ані фокусом. Вона сама по собі чудова. Чудова та справжня. Чудова, бо справжня.
Дякую, що слухали подкаст «До ворожки не ходи». Поділіться ним з вашими друзями. Нам дуже важливі ваші відгуки, нам дуже важливі ваші оцінки в додатках подкастів, де ви їх слухаєте. Ми дуже хочемо, щоб якомога більше людей почуло про магічне мислення, тому діліться, підписуйтеся і чекайте наступного епізоду рівно за тиждень. І за нашою традицією ми залишили посилання на джерела, бо, звісно, ви маєте нас перевіряти, ми ж не ворожки і не мольфари, в описі до цього подкасту. Тож зустрінемося наступного тижня.
Над випуском працювали Кирило Баскоровайний, Дар'я Кузява, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Пливако, Діана Сярки, Любов Якимчук, Галя Рудик, Каталіна Маєвська, Ярослава Куцай, Оля Лактіонова, Дмитро Сміян і Андрій Косач. А також наші волонтери – Валерія Бобкова, Ульяна Фатіанова, Віталій Крінцов, Настя Ловошко, Катя Полівчак, Катерина Буто та Олена Горобець.